творчеством бразильского певца, композитора и поэта Нельсона Неда, который в 70-м году был признан лучшим певцом Южной Америки, мы уже ознакомили наших слушателей. Сейчас предлагаем послушать еще одну песню из репертуара певца, его композицию «Tudo passa» — «Все прошло». Нельсон Нед, Бразилия.
Eu te dei, meu amor, por dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Lá eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a felicidade quando se entrega.